Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Неефикасни и задоцнети, велат еколозите за владините препораки против загадувањето во големите градови. Како што специјалната обвинителка Катица Јанева почна да работи, така почна да растат и критиките против неа. Зимски торната во Соединетите држави, снег во Мексико и поплави во Британија. Годинашното Ел Ниньо најлошо во оваа декада.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Дел од организаторите на денешниот протест во Скопје вела дека владата итно треба да преземе мерки, а не да дава некакви препораки за намалување на загаденоста на воздухот во градовите. Според нив, со такви привремени потези не се решава проблемот со вистинските извори на загадувањето. Мирјана Мандичевска.
Со заклучоците, владата им препорачува на сите работодавачи во Скопје и Тетово да ги ослободат од работни обврски бремените жени, постарите лица и хронично одболните, што пак не е мерка, туку препорака, вели Ана Чоловик од еколошката организација Екосвет.
Значи, само на некој начин го ублажува проблемот затоа што луѓето нема да бидат надвор, но во ниту еден случај не реагира на самиот проблем кој е релевантен за сите. Освен тоа, во мерките, освен Тетово и Скопје, Битола во скоро ниту еден случај не се спомнува, што е многу чудно за нас.
Со мерките владата го задолжува инспекторатот да врши секојдневна вонредна контрола во инсталациите кои подлежат на А интегрирана еколошка дозвола, а другите општини преку инспектори еднаш неделно да вршат контрола на инсталациите кои подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола. Аријани Џафери од еколошката организација од Тетово коментира дека тоа се меки мерки со кои во ниту еден случај не може да се реши проблемот, и тоа е слично како и останатите организации кои учествуваат во протестот, бара спроведување на пакет мерки во повеќе области.
Владата наместо да занимава се таква козметика треба да работи повеќе на модернизација на индустријата, на гасификација, на топлификација на градовите кои користат дрво, а не само краткорочни мерки во време на криза.
Еколошките организации од владата барат во континуитет да работи врз преземање итни како и средноручни и долгорочни мерки, но сметаат дека таа не работи суштински врз проблемот.
Собракеот е уште една, да кажам, горлива тема која не сака да се таргетира од страна на владата, а реално е проблем. Центарот за управување со кризи тука нема никаква улога до сега и не знаеме што прави како институција, а тој би требало да може во алармантни состојби да диктира буквално кои мерки би требало да се преземат.
Коментира Чоловик од Екосвет. Имајќи предвид дека пред една недела кога имаше протест за загадувањето во Тетово, општината донесла одлука учениците да не одат на училиште, Џафери смета дека мерките кои владат и овој пат ги донесе преку ног нема да ги спречат граѓаните кои се гушат во неколку градови во државата да го изразат нивното незадоволство од таквата состојба.
Не сакам да верувам дека намерно го прават за да не изразат граѓаните на протест. Тогаш мислам дека е жално да имаме таква влада која само заради протест преземува мерки.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како што специјалната обвинителка Катица Јанева почна да работи, така почна да растат и критиките против неа. Главно од владеачката ВМРО ДПМН е од каде што ја обвинуваат за пристрасност према СДСМ. Како и да е, незиното работење се најде во своевидна обструкција и од двете партии. Фросина Димеска.
15 септември беше единствениот ден кога првите луѓе на ВМРО ДПМН и на СДСМ Груевски и Заев дадоа речиси исти изјави за специјалната јавна обвинителка.
Би сакал да го изразам моето задоволство од изборот на специјален обвинител. Личноста која што беше избрана се работи за личност која што е висок професионалец, која што има меѓународни обуки во Америка, во Италија и во други држави.
Се работи за обвинител кој што нема никаква партиска припадност. Ја има поминато програмата во Сицилија Фалконе.
Рекоа Груевски Заев дента кога се договори законот, но и Катица Јанева за прв човек на специјалното јавно обвинителство. Сега пак ставовите се сосема различни. Јанева поданички додварувачки побрза да му доволи на Заев, а ние веќе не веруваме во независноста на обвинителката. Оценуваат од ВМРО ДПМН откако Јанева одлучи да не побара продолжување на притворот за првоосомничениот во пуч Зоран Верушевски. И предходно медиумите кои во јавноста важат за блиски до власта ја обвинува Јанева за поврзаност со СДСМ, а во секој нејзин чекор бара опозицијска заднина.
Тоа се однесува до ВМРО намерил ДПМ, мислам дека во интерес им е да го обструираат нејзиното работење, од причина што секако дека ќе се најде така таа ефикасност ја заврши својата работа под законот, некои од нивните членови кои што се на највисоки позиции во партијата и во власта.
Вели професорот Емил Користески, според аналитичарот Алоидин Демири, пак ваквото однесување на владачката партија ќе продолжило оди како што вели, на нив им станало јасно и таа сакала да расчисти со криминалот. СДСМ за сега пак се воздржува од јавни етикетирања на Јанева, но обвинителството минатата недела повторно укажа дека очекуваат опозицијската партија да им ги предаде прислушуваните материјали.
И СДС кокетира многу со тие материјали, пред се, кога станува избор за Смилковска езера и за некои други материјали, така да сите тие со отежнишелни околности на обвинителката, во суштина значи дека ќе има многу тешка задача и тешко ќе испливат од ова состојба.
Вели Демири, во меѓувреме преговорите за целосно спроведување на договорот од пржина стојат во место. По долг период се заклучени, всушност кај прашањето за медиумите, а како што велат извори вклучени во разговорите, нема никакво помрднување или приближување на ставовите. Откако би се затворило тоа прашање, што е неизвестно кога би се случило, следно треба се разговара и за методологијата со која ДИК ке го прочистува избирачкиот список, велат опозицијските извори, а потоа и за прашањата кои ги најави посредникот Ван Хауте, поврзани со антикорупцијската комисија и народниот правобранител. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Странскиот мониторинг и домашните политичари и хајката против специјалната обвинителка Катица Јанева. Тоа се темите кои ве потикнаа најмногу да коментирате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. На нашата Facebook страница пак тоа е темата за молкот на домашните интелектуалци. Горица Попова.
Нашиот прилог «Партиска магла» врз полицијските истраги го испровоцирал Миле од Охрид повторно да истори дрва и камења врз, како што ги нарекува, меѓународните специјалци, кои, цитирам, како окупатори ги влечат конците и ја дозираат дестабилизацијата на Македонија. И повторно, како што ги нарекува, на трапниците насилно октроирани во институциите, кои немале ниту легитимитет, ниту легалитет. Тие ќе биле политички казнети на избори, а според Миле во тоа ќе се нашле и оние кои по своја волја донесуваат недемократски и противуставни закони. За Петров целата ситуација е луда и не се знае кој е луда, кој збунет, а политичарите се недоквакани или наакани. За хајката против специјалната обвинителка Јанева, анонимен на нашата веб страница напишал: «Па не ја праќаше СДСМ на усовршување, а знаеме кој може да оди на усовршување во странство за време на режимот на Корлеоне». Затоа дека без странски мониторинг домашните политичари забораваат на договорот од пржино и повџасеноста на премиерот од аферата со личните карти, на Facebook страницата на Радио Слободна Европа има многу постови од вас почитувани. Некој со пристоен речник, некој Тони Кузески предлага целата владеачка гарнитура да се изнесе на стадионот Филип II и народот да и суди, а не вака вели ке си играме бев-небев. Но за Никола Кусиников, нашето радио било радио поробена Европа и вашите газди, а и вие заедно со нив ги преминавте сите граници, ни се обраќа почитуваниот Кусиников. И немало да не спасат нашите ЕУ амбасадори, како што вели, колку и да сме плачеле кај нив. Славко Јанковски постирал дека ретко човек може да слушне таква будалаштина. СДСМ, како голорака опозиција, изработувала фалс лични карти, за да може власта ВМРовска да ги користи на избори за да победат. Драган Атанасов и Зоре Тасески со лапидарни коментари. 2 милиона народ, 3 милиони глупости, напишал првиот, и Миле ми текна, постирал вториот. Има еден интересен пост на нашата Facebook страница во врска со нашите интелектуалци. Маријан Котески смета дека чест на исклучоците, ама 90% од интелектуалците се со мувлосан интелект и без храброст, без харизма, без морал, празни личности. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ретки зимски торнада во Соединетите држави, снег во Мексико и големи поплави во Британија и во неколку земји во Јужна Америка. Невремето деновиве однесе десетици животи, а предизвика и големи штети. Таму е прогласена вонредна состојба поради страхување дека и во наредниве денови ќе продолжи лошото време. Најмалку 11 луѓе вчера загинале од торнадата или во сообраќајните несреќи предизвикани од нив во Тексас, со што бројот на жртвите изнесува над 40 откако деновиве невреме го погоди југот на Соединетите Американски држави. Во околината на Даллас, торнадата, кои се ретки за овој период на годината, уништиле стотици домови. Според податоците, биле забележани 9 торнада. Три лица биле најдени мртви откако нивните автомобили, силниот ветер ги исфрлил од патиштата. Ова е тотална катастрофа, вели локалниот полициски представник Педро Барино. Метеорологот Мет Бишоп изјави дека вакви торнада од време на време се случуваат во Тексас. Но секако тоа не е нешто што се случува често во зима, додава тој. Во поплавите во Мисури и Илиној загинале 13 лица, а повредени и штети имало и во Мисисипи, Тенеси, Арканзас и Алабама. Поплави имало и во Охајо, а поради невремето биле откажани 400 авионски летови. Во Американскиот метеоролошки центар вела дека ваквото лошо време ќе продолжи и во наредните денови. Поројни дождови деновиве ја погодија и Англија, и тоа регионите кои пред еден месец беа зафатени со поплави. Десетици семејства беа принудени да ги напуштат домовите. Се случи толку брзо, без никакво предупредување. Водата брзо надоаѓаше, вели Дженис Финлеј од Йоркшир. Британската влада реши да распореди војска за да им помага на семејствата кои се погодени од поплавите. Никогаш не сме виделе нешто слично. Навистина не знам како ќе можеме да спречиме евентуално ново толку брзо поплавување, вели подполковник Хемиш Кормак. Поплавите во западните делови на Англија зачестија преку зима, а критичарите обвинуваат владата за кратењето на финансирањето на програмите за одбрана од поплави. Поплави имало и на граничните предели меѓу Парагвај, Уругвај, Бразил и Аргентина, кои биле предизвикани од изобилни летни дождови. Најмногу погодени биле некои делови на Парагвај, каде што над 90.000 луѓе биле принудени да ги напуштат домовите, а имало и десетици жртви. Владата прогласи вонредна состојба во 7 региони. Во меѓувреме врнежи од снег биле забележени во Мексико и во некои делови на Тексас. Експертите велат дека ваквото невреме било предизвикано од годинашното Ел Ниньо. Станува збор за неправилна и комплексна серија на климатски промени која влијае врз регионот на екваториалниот Пацифик и пошироко и која се случува на неколку години. Оваа појава предизвикува климатски екстреми во светот. Годинава Ел Ниньо бил најлош во изминативе над 15 години, оцени Светската метеоролошка организација.
До крајот на емисијава прегледот вести. Марија Митевска.
Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски до основното јавно обвинителство во Скопје поднела кривична пријава против сегашниот заменик министер Диме Спасов и службеничката Сузана Анова која била на пробна работа во министерството. Кривичната пријава е за основани сомневања за злоупотреба на службената положба и овластување и несовесно работење на Спасов доека беше министер за труд и социјална политика. Спасов се товери дека доверил овластување на службеник на пробна работа кој нема законско право да одлучува во управна постапка и во име на министерот да ги подпишува сите акти од социјална заштита. Председателот на ДПМ Ендо Хтачи изјави денеска дека добил гаранција од Европската Унија и Соединетите Американски држави дека парламентарните избори на 24 април идната година ќе бидат фер и демократски. Тој на предновогодишната средба со членството и симпатизерите на партијата во Тетово истакна и дека доколку некој се осмели тоа да не се случи, овој пат ќе добие пенали. Во однос на очекувањето од изборите, Тачи посочи дека не очекува тотална промена, но тој изрази надеж дека кај албанците ќе се случи промена, со што ќе има и промена во начинот на владење. Полскиот претседател Андреј Дуда ги потпише измените во Законот за работа на Уставниот суд, со кој според критичарите ќе биде зајакнато влијанието на власта врз судот. Според измените, членовите на Уставниот суд, кои се 15, може да донесат одлука со согласност на 10 судија, а најмалку 13 треба да бидат присутни на најспорни случаи. Според критичарите, со тоа Уставниот суд ќе биде принуден во донесување на одлуките да ги вклучи 5 суди неодамна назначени од владеачката партија. Голем број на сунитски бунтовници се евакуираат од градот Забадани во Западна Сирија, кој е под обсада на владините сили. Евакуацијата е во согласно со договорот со Обединетите нации, со кои стотици шиитски семејства ќе бидат префрлени на безбедни места од два града во Северозападна Сирија, кои се под контрола на бунтовниците.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.